Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Jana Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada kesempatan minggu yang lalu kita telah membahas al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali hafizallahu taala berkata di halaman 43, fal wajib al-imanu bidzalika kullihi. Wajib bagi kita untuk mengimani semua kejadian-kejadian yang berkaitan dengan al-yaumil akhir, hari akhir. Bal wal wajib 'alal muslimin an yata'allamu al-qadr al-wajib 'alaihim فيما يتعلق بهذه الأصول وهذه المراتب التي مراتب الدين. Bahkan wajib bagi kaum muslimin semuanya untuk mereka mempelajari prinsip-prinsip dasar akidah, masalah rukun iman yang enam ini, tentunya dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para as-salafus saleh. Dan mempelajari juga tingkatan agama tentang al-Islam dengan lima rukunnya. Kemudian rukun iman yang enam. Demikian pula tentang al-ihsan. Ini al-Islam wal-iman wal-ihsan. Sekali lagi, alhamdulillah sudah kita jelaskan lima rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada para rasul, kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, dan iman kepada hari akhir. Tinggal rukun iman yang keenam, iman kepada takdir. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, wasadis min arkanil iman asitta al-imanu bil qadar. Rukun iman yang keenam, yaitu beriman, mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bil qadar khairi wa syarri aqidatul mu'minin. Mengimani takdir yang baik maupun yang jelek merupakan akidah orang-orang yang beriman. Seandainya ada seseorang yang telah mengimani lima rukun iman yang sudah kita sampaikan, namun tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak sah keimanannya. Dia bukan termasuk orang yang beriman. Orang itu bisa kafir murtad kalau dia tidak mengimani rukun iman yang keenam ini. Maka harus komplit mengimani enam rukun iman. Itulah usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itulah akidah kaum muslimin sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahmakumullah. Di awal Sahih Muslim ada hadis yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, yang dikenal dengan hadis Jibril, dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi kita Muhammad SAW tentang tadi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu al-ihsan. Sebelum kisah itu, Imam Muslim membawakan kisah tentang dua orang dari negeri Basra yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Mereka datang ke kota Mekah untuk umrah atau haji dan sekaligus bertanya tentang sekelompok orang yang mereka mengingkari takdir. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Fawaladi nafsi biyadi, lau anna li ahadihim misla Uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabilallahu hatta yu'mina bil qadar." Seandainya salah seorang dari mereka yang mengingkari takdir itu menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala sampai beriman kepada takdir. Sekali lagi, tidak sah keimanan seseorang sampai dia mengimani takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga berkata, "Al-qadaru nizamut tauhid." Iman kepada takdir itu porosnya tauhid. "Man wahadallah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibu tauhidahu." Iman kepada takdir porosnya tauhid. Barang siapa mentauhidkan Allah tapi dia mengingkari, mendustakan takdir, maka pendustaannya itu membatalkan tauhidnya. Tidak sah tauhidnya, tidak sah keimanannya, tidak sah keislamannya. Ini pentingnya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang rukun iman yang lainnya. Wa yu'minun atau yu'minuna bi anna Allah qaddara kulla syai' wa faragha min. Di antara iman kepada takdir adalah mengimani bahwasanya Allah telah mentakdirkan segala sesuatu ini. Telah mencatatnya di dalam lahul mahfud. Ya. Dan sebagaimana pembahasan iman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab rasul, ada empat poin penting, empat kandungan iman kepada takdir. Iman kepada Allah ada empat kandungannya, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul. Demikian pula iman kepada takdir ada empat kandungannya. Yang pertama, mengimani tentang ilmunya Allah. Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Alima makana wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Kata para ulama, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan bahkan apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Allah bi kulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Inna Allaha indahu ilmus sa'ah. Allah mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat. Inna Allaha indahu ilmus sa'ah. Wa ma inna Allaha indahu ilmus sa'ah. Allah yang mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat, tentang hal-hal yang gaib. Wa indahu mafatul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, di sisi Allah lah perbendaharaan hal-hal yang gaib. Wa indahu ilmu, innallaha indahu ilmu sa'ah, atau wa indahu mafatul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rutbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Di sisi Allah lah perbendaraan hal-hal yang gaib. Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidaklah dedaunan berguguran kecuali Allah mengetahui. Dan tidaklah yang kering dan basah kecuali itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala di dalam catatan Lauhul Mahfuz. Ini harus kita imani, mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Yang kedua, mengimani catatan takdir. Segala sesuatu setelah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, mengimani tentang masyiatullah. Apa yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Masya'akana wa ma'lam yasya'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Wa ma tasya'un illa an yasya'Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin juga berkehendak. Kemudian yang keempat, mengimani tentang al-khalq, penciptaan. Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini sekali lagi empat kandungan iman kepada takdir. Mengimani ilmunya Allah, mengimani catatan takdir, mengimani kehendak Allah, dan penciptaan. Sekarang kita lanjutkan ucapan Syekh Zaid Al-Madkhali, hafidhahullah rahimahullah ta'ala, kama sabata an Nabi SAW annahu qala. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, awwala ma khalaqallahu al-qalam. Faqala lahu uktub. Qala ya Rabbi wa ma aktub. Qala uktub maqadir kulli syai. Rasulullah SAW mengatakan, pertama kali ketika Allah menciptakan al-qalam, Allah berkata kepadanya, uktub, tulislah. Qala, pena berkata, ya Rabbi wa ya Rabbi wa ma aktub. Apa yang aku tulis? Qala, Allah berkata, uktub maqadir kulli syai. Tulislah semua takdir ini. Ini dalil tentang poin yang kedua tadi. Masalah al-kitabah, catatan takdir. Ya. Dan kata para ulama, catatan takdir ada beberapa macam. Ini al-kitabatul amma, catatan takdir yang umum, mencakup semua makhluk. Ya, dari awal sampai ya, tidak ada putusnya. Sampai hari kiamat. Dan itu yang Rasul juga tegaskan dalam hadis yang lain, riwayat Muslim. Innallaha kataba maqadiril khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah mencatat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini catatan yang umum mencakup segala sesuatu. Kemudian yang kedua, catatan ketika manusia masih dalam rahim ibunya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu yang masyhur, Rasul mengatakan, hadas Abdul Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul mas'ud. Rasul mengabarkan kepada kami dan beliau adalah as-shadiq yang benar, yang jujur, dan yang wajib untuk dibenarkan. Kata Rasulullah SAW, inna ahadakum yujma' khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, summa yakunu 'alaqatan, summa yakunu mudghatan mithla dhalik, summa yursal ilayhil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian itu pertama kali berupa sperma dalam waktu 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama 40 hari berikutnya. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Ketika sudah usia 120 hari, Allah mengutus malaikat dan malaikat meniup roh kepada janin tersebut. Dan malaikat diperintahkan untuk mencatat empat takdir janin tersebut, manusia yang dalam rahim ibunya tersebut, bikat bi rezeki wa ajalihi wa amali wa syakin au sa'idun, tentang amal perbuatannya, tentang ajalnya, tentang rezekinya, dan tentang dia bahagia atau sengsara. Ini catatan dalam rahim seorang ibu. Kemudian ada lagi Al-Kitabah Al-Hawliyah. Kalau kedua tadi disebut oleh ulama juga Al-Kitabah Al-Umriyah. Catatan takdir yang berkaitan dengan manusia seumur hidupnya. Al-Kitabatu Al-Umriyah. Yang pertama Al-Kitabatu Al-Amah. Catatan secara umum mencakup semua makhluk. Ada lagi Al-Kitabah Al-Umriyah. Catatan sepanjang usia manusia itu. Al-Umriyah. Yang ketiga Al-Kitabah Al-Hawliyah. Catatan takdir selama setahun lamanya. Yaitu catatan takdir pada waktu malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang dibarakah, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah katakan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itulah dicatat semua takdir makhluk setahun lamanya. Sampai datang Lailatul Qadar berikutnya. Dan ini semuanya kembali lagi kepada catatan yang ada di Lauhul Mahfudz, tidak saling bertentangan. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Roja rahimani wa rahimakumullah, intinya kewajiban seorang mukmin, mukminah mengimani catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fajara al-qalamu bima huwa kainun ila an taquma sa'ah. Maka catatan pena tadi dalam hadis itu berlaku sampai hari kiamat, bahkan sampai yaumil al-akhir. Wa ma jara bil qalam la yatakhallafu minhu mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama'. Dan apa yang sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfudz tadi, yang telah ditulis oleh pena takdir tadi, tidak akan mungkin meleset. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Apa yang sudah dicatat dalam Lauhul Mahfudz untukmu atau atasmu tidak akan mungkin meleset darimu. Seseorang yang sudah ditulis rezekinya atau dia diberikan musibah, maka pasti akan menimpanya, mengenainya. Ya. Ini kata Rasul, ma'astabaka lam yakun liukhti'ah. Apa yang telah dicatat untukmu dari kebaikan atau atasmu dari musibah tidak akan mungkin meleset darimu. Tidak akan mungkin engkau selamat darinya. Namun sebaliknya, wa ma'akhto'aka lam yakun liusibah. Dan apa yang tidak Allah catat atasmu atau untukmu tidak akan mungkin menimpamu. Ini yang harus yakin. Dan ini memiliki dampak positif yang luar biasa. Membuahkan banyak samarat, buah yang manis. Ya. Ketika kita mengimani semua sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, semua sudah dicatat oleh Allah Ta'ala dalam Lauhul Mahfudz, maka hati kita akan tenang menghadapi kehidupan ini. Ada musibah, ya sudah ditakdir Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam berbuat kebaikan, meraih yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Lau asabaka syai' fala taqul lau kana kadza la kana kadza wa kadza. Seandainya engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya, seandainya. Seandainya aku tidak pergi tadi, aku tidak akan mendapatkan musibah ini. Kata Rasul, jangan mengatakan seandainya, seandainya dalam hal seperti ini. Namun kata akal, qadarullah, ini adalah takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena lau, kata-kata seandainya, kata Rasul dalam bab ini, dalam masa yang kondisi seperti ini, akan membuka pintu asyaitan. Orang stres, orang frustasi, bahkan gila, na'udzubillah min dzalik, kalau dia tidak mengimani takdir seperti ini. Seandainya, maka stres, frustasi, bahkan auzubillah min dzalik sampai bunuh diri misalnya. Ini karena apa? Kurang mengimani atau tidak beriman kepada takdir Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surat Al-Hadid ketika Allah berfirman tentang masalah catatan takdir, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Apapun yang menimpa kepada kalian dari musibah atau yang menimpa di atas muka bumi ini, illa fi kitab, kecuali sudah dicatat oleh Allah Ta'ala, kecuali di dalam lahul mahfud, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah telah mencatat takdir semua makhluknya, di antaranya masalah musibah. Sebelum Allah menimpakannya, sudah Allah catat dalam lahul mahfud. Kemudian kata Allah, di antara hikmahnya, kalau kita mengimani catatan takdir seperti ini, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa dari rahmat Allah. Tidak putus asa karena musibah yang menimpa kalian. Karena ada hal-hal yang luput dari kalian. Ya. Demikian pula, wala tafrahu bima ataku, dan juga jangan terlalu bergembira, sombong, ujub terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini berkaitan dengan masalah menghadapi ujian dakwah. Harus juga apa? Betul-betul ditanamkan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya yang penting kita sudah mengikuti dakwah Rasul SAW, dakwah para sahabat Rasul SAW. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ada yang nerima, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya sudah. Laisa wa ma alaina illa al-balagh, tugas kitanya menyampaikan. Ada onak dandu dan sebagainya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah ditulis dalam lahul al-mahfud. Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu sedih, tidak terlalu putus asa dan seterusnya. Kemudian kata Syekh, hatta inna syaukata yushakuha al-abad biqadain wa qadar. Bahkan duri yang menimpa seorang hamba, itu semuanya sudah dicatat dalam lahul mahfud. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula masalah orang itu mati bunuh diri misalnya. Itu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah kalau ada yang mengatakan orang mati bunuh diri itu mendahului takdir Allah. Ini ucapan yang batil. Ini ucapan yang menyelisihi. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis-hadis yang kita sampaikan tadi, semua sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Semua sudah dikehendaki oleh Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam masalah bunuh diri tadi Allah tidak ridha. Bahkan Allah mengancam, Rasul mengancam orang yang mati bunuh diri. Namun sekali lagi, ini semuanya tidak mungkin terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad qaddara Allah wa qada kulla syai' min al-ajal wal arzaq wal a'mal was sa'ada was syaqa ila ma la yuhsa. Allah telah mentakdirkan segala sesuatu dari urusan kematian tadi. Apapun sebab kematian, orang itu mati bunuh diri, orang itu mati kecelakaan, orang itu mati tanpa sebab misalnya, semua dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penyair Arab mengatakan, illam yamut bisayfi mata bighairihi ta'addatatil asbab wal mautu wahidu. Kalau dia tidak mati dengan pedang, mati dengan selainnya. Banyak sebab kematian, namun namanya kematian cuma satu. Dan itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi, ada ungkapan-ungkapan sebagian orang, terutama orang-orang awam, orang-orang umum, yang mengatakan kalau ada orang mati bunuh diri, dikatakan orang itu mendahului takdir. Ini ucapan yang salah, yang keliru. Di situ ada unsur mengingkari takdir Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana pembahasan pada minggu yang lalu berkaitan dengan masalah menyemayamkan jenazah misalnya. Atau orang itu di alam barzah. Maka tidak boleh, sebagaimana kata orang-orang awam, mereka mengatakan ketika sudah menyemayamkan jenazah, mengatakan kita telah mengantarkan saudara kita di tempat peristirahatan yang terakhir. Ini juga keliru. Ini berkaitan dengan masalah iman bil yaumil akhir, al-iman bil ba'ats. Ya. Jadi sekali lagi hati-hati dengan ucapan-ucapan yang menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula masalah rezeki. Ya. Lan tamuta nafsun illa antustak mala rizquha. Kata Rasulullah SAW, tidaklah suatu jiwa itu mati kecuali telah disempurnakan rezekinya. Maka tidak perlu takut kalau ada orang yang hasad, orang yang iri dan dengki, mau mencelakakan kita, mau merebut rezeki kita. Rezeki tidak akan mungkin lari dari apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, tidaklah suatu jiwa itu mati kecuali telah disempurnakan rezekinya. Kalau memang itu tidak mengenai kita, berarti memang itu bukan rezeki kita. Iman kepada takdir membuahkan buah yang sangat manis. Wal a'mal, demikian pula amal perbuatan manusia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tadi surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Perbuatan hamba itu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasa'ada wasaqa. Demikian pula kebahagiaan, kesengsaraan, dan yang lain-lainnya, semuanya dengan takdir Allah. Artinya sekali lagi, tidak ada di atas muka bumi ini atau yang ada di atas langit, kecuali semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal mu'minun yu'minuna bi anna kulla syai'in qad qadahu Allah wa qaddara. Orang-orang yang beriman, mereka mengimani segala sesuatu ini dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya telah Allah takdirkan. Wa anna kullama qad wa anna kullama kutiba fil azal la yumkin an yatakhallafa abadan. Dan ini sekali lagi yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau sudah dicatat dalam lahul mahfud, tidak mungkin meleset. Ya. Harus kita apa? Mengimani. Semua yang telah Allah catat dalam lahul mahfud, tidak akan mungkin meleset. Pasti terjadi sesuai dengan apa yang Allah tulis, yang Allah kehendaki, apa yang Allah ketahui. Walamma qala ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Nabi sallallahu alaihi wasallam, halil amal fi syai'in musta'naf am fi syai'in qad furigha minhu. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan ini sesuatu yang baru atau yang sudah dicatat sejak dulu kala di dalam lahul mahfud? Sekali lagi, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah perbuatan kita, amal perbuatan ini sesuatu yang baru atau sudah Allah catat dalam lahul mahfud? Maka Rasul menjawab, bal fi syai'in qad furigha min. Bahkan itu sesuatu yang sudah dicatat dalam lahul mahfud. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana dalam hadis Muslim tadi, inna allaha kataba maqadiril khalaik qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah telah mencatat takdir segala sesuatu ini 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian Rasul mengatakan, walakin i'malu. Namun, beramallah kalian. Jangan hanya bersandar kepada takdir. Ya, ada sebagian orang yang gagal paham tentang masalah iman kepada takdir. Iman kepada takdir, mereka pahami, hanya apa pasrah, kalau orang Jawa bilang bongkok. Pasrah begitu saja tanpa al-amal. Ini keliru. Dalam riwayat yang lain, Rasul pernah mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannati aw finnar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah ditulis, dicatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Ya, kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Sekali lagi kata Rasul, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah dicatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, idan natakil ala makot kutik wanada'ul amal, ya Rasulullah, apakah kalau demikian kita hanya pasrah saja, tidak perlu beramal? Kata Rasulullah, tidak. I'malu, beramallah. Ini perintah untuk kita beramal. Sebagaimana dalam hadis Muslim juga tadi, Rasul mengatakan, ihris ala mayanfauka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, dan minta tolong kepada Allah. Ini kewajiban kita semuanya, yaitu beramal. Beramal yang baik, beramal yang sesuai dengan yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minta tolong kepada Allah. Ini tugas kita. Beramal, menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, walakin i'malu, namun beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semua akan dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan padanya. Fa'amma man kana min ahli sa'ada. Adapun orang-orang yang memang dicatat termasuk orang yang berbahagia, fayuyassar li amali ahli sa'ada. Maka akan dimudahkan jalannya untuk menjadi orang yang berbahagia. Wa'amma man kana min ahli syaqa. Fasayuyassar li amali ahli syaqa. Adapun orang yang memang dia telah dicatat, ditakdirkan menjadi orang yang sengsara, dimudahkan jalannya menuju kepada kesengsaraannya. Menjadi ahli asyaka, orang yang sengsara. Kemudian Rasul membacakan ayat, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiru lil yusra. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa kepada Allah, membenarkan pahala yang terbaik, yang paling baik, yaitu surga, maka Allah mudahkan, Allah siapkan jalannya untuk apa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah menjelaskan semuanya ada hukum sebab akibat. Orang itu mendapatkan pahala, orang itu mendapatkan surga ketika dia apa? Beramal. Fa'amma man a'ta, barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, bataqwa, bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan jalannya menuju kepada surganya. Ada hukum sebab akibat. Makanya Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, man tarakka as-sabab alladhi huwa sabab qadhun fil akal. Orang yang meninggalkan usaha, usaha tentunya yang benar, orang yang meninggalkan usaha dengan alasan apa kata takdir, orang itu kurang akal, kurang waras. Wa man tamada ala amal hadza syirkun fi at-tauhid. Dan kata beliau, namun barang siapa bersandar kepada usahanya, maka itu syirik dalam at-tauhid. Maka harus digabungkan dua hal ini, yaitu al-amal, usaha, dan minta tolong kepada Allah. Bersandar, bertawakal kepada Allah. Wa tawakal alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Ini tugas kita, beramal. Bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, minta tolong kepada Allah. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi tadi, orang yang meninggalkan usaha yang benar, yang baik, entah dalam urusan dunia maupun akhirat, maka dia telah kurang akalnya. Dan yang bersandar kepada usaha, pagi-pagi kerja sampai malam, dan dia yakin dengan usahanya itu pasti mendapatkan harta. tanpa ada keyakinan Allah warazzaq, tanpa bersandar kepada Allah, ini syirik dalam at-tauhid, kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Manusia la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam segala urusan, baik urusan dunia atau urusan agama, urusan akhirat. Bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mendengarkan muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita cukup mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ketika muadzin mengatakan mari kita salat, kita mengatakan, kita mengikrarkan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati bergantung hanya kepada Allah, bersandar kepada Allah, kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata. Kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Rasulullah SAW membacakan ayat lagi, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiru lil usra. Barang siapa yang dia bakhil, kikir, pelit, dan dia mencukupkan dengan dirinya sendiri atau sombong, dan dia mendustakan pahala yang terbaik, maka Allah akan persiapkan jalannya menuju kepada kesusahan, kesulitan. Ini sekali lagi, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal, amal perbuatan. Ini baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Orang itu misalnya bekerja, pergi pagi, sore sudah pulang, dan dia bertawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah, pasti Allah akan berikan rezeki, sedikit atau banyak. Sebagaimana dalam hadis, lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yazukut tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Dia pagi hari terbang mencari makan, sore hari pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Ini tawakalnya seekor burung, yaitu apa? Ada usaha. Dan ini sekali lagi kewajiban kita semuanya, kata Rasul, untuk apa? Berusaha, minta tolong kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu bukan tanpa usaha. Keliru kalau orang tawakal tanpa usaha. Seperti juga dalam keadaan kita pandemi sekarang ini. Jangan hanya mengatakan tawakal kepada Allah, tapi harus juga apa? Berusaha untuk kita bisa selamat dari virus corona. Semoga Allah segera mengentaskan wabah pandemi dari kita semuanya. Harus ada usaha. Memakai masker, menjaga jarak, dan seterusnya. Demikian pula dalam urusan akhirat. Kita enggak akan mungkin paham ilmu agama kecuali dengan belajar. Kata Rasul, innamal ilmu bitta'alluq, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Demikian pula tidak akan mungkin kita bisa meraih hidayah kecuali dengan usaha. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ini janji Allah. Bagi siapa? Yang bersungguh-sungguh. Alladzina jahadu. Sebagaimana kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW, jauh-jauh dari Persia, datang ke kota Madinah untuk mencari hidayah. Allah berikan hidayah, masuk Islam menjadi sahabat Rasulullah SAW. Namun sebaliknya, Abu Jahal, Abu Lahab, yang mereka dekat dengan Rasul, bahkan mereka kerabatnya Rasul, pamannya Rasul, namun ketika mereka menolak dakwah tauhid, mereka mencaci maki dakwah tauhid dan mencaci maki Rasulullah SAW, tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana, maka Allah matikan mereka dalam keadaan musyrik. Semua ada hukum sebab akibat. Falama zaghu azaghallahu qulubah, ketika mereka telah berpaling, semakin Allah palingkan. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalan orang-orang beriman, selain jalannya para sahabat, kami palingkan kemana dia berpaling dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Maka hati-hati yang sudah tahu kebenaran kemudian menyimpang. Hati-hati yang sudah tahu kebenaran, tahu akidah sahih kemudian menyimpang, bahkan membantah kebenaran tersebut, bahkan memusuhi yang mendakwakan kebenaran tersebut. Hati-hati ketika Allah palingkan hatinya, ketika Allah sesatkan. Kalau sudah Allah sesatkan, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, iman kepada takdir harus juga dibarengi dengan usaha, al-amal, dan juga isti'anah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala man foka wasta'in billah i'malu fakullun muyassarun lima khuliqala. Kemudian setelah Rasul menjawab pertanyaan sahabat tadi, maka para sahabat mengatakan, faqala ba'du sahaba al-an nashtahid. Sekarang kita wajib bersungguh-sungguh. Dan itu yang telah ada di zaman para sahabat Rasulullah SAW. Atau itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang mujtahidun, yang bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya, untuk menggapai khususnya negeri akhirat. Wa ma dzalik illa li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana lahum unwana sa'adati wa unwana syaqa. Yang demikian itu karena Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada para sahabat tentang kiat-kiat meraih kebahagiaan dan kiat-kiat jatuh ke dalam kesengsaraan. Sebab meraih kebahagiaan, sebab meraih kesengsaraan. Maka para sahabat pun mereka apa? Menggapai kebahagiaan dengan melewati jalan yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Fa'unwanu sa'ada salihul amal wa tarkul ma'asillah. Tanda atau sebab meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah adalah al-amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal yang ikhlas karena Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah alaihi wasallam. Tidak semua amal yang dianggap saleh, tidak semua amal yang dianggap baik oleh manusia itu amal saleh. Yang merupakan amal saleh sebagaimana dalam firman Allah, surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal yang saleh dan tidak berbasyir kepada Allah sesuatu dengan sesuatu apapun. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadani ruknal amal mutakabbal. Inilah dua rukun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, an yakuna khalisan lillah, ikhlaskan Allah, tidak berbasyir kepada Allah. Dan yang kedua, ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan ajaran tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kiat meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah dengan beramal as-saleh, amal yang ikhlas karena Allah dan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula yang Allah firmankan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Allah enggak mengatakan yang paling banyak amalnya, namun Allah mengatakan yang paling baik ahsanu amala. Kata Fudail bin Iyad, ahsanu amala yaitu akhlasu wa aswabu. Yang ikhlas dan yang benar. Ikhlas kalau sesuai dengan akal, ikhlas kalau karena Allah lillahi taala, dan yang benar kalau sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebaliknya, wa unwanu syaqa wal iyadu billah sayyul amal, sayyul amal wa nabdu taat. Adapun jalan menuju kepada kesengsaraan, sebab menuju kesengsaraan yaitu naudzubillahi min dzalik, amal yang toleh, amal yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang paling jelek adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana asyirku ladzul mun alim. Sebagaimana kata Luqman kepada putranya, inna syirka ladzul mun alim, kesyirikan kezaliman yang paling besar. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Enggak akan mungkin orang itu bahagia di dunia wal akhirah kalau berbuat syirik kepada Allah. Kalau masih menyembah kepada selain Allah, minta-minta kepada wali yang telah mati, datang ke kuburan keramat, istighosa, tabaruk dan seterusnya, atau datang kepada dukun, minta diramal nasibnya, minta-minta sesuatu yang tidak mungkin bisa ada yang memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi ini harus dihindarkan dari diri seorang hamba. Demikian pula perbuatan-perbuatan al-bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, itu juga akan mendatangkan kesengsaraan. Ya. Kata Rasulullah SAW, taraktukum alal baydha lailuha kana hariya la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, tidak akan menyimpang dari Islam yang putih bersih itu kecuali akan binasa. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula kata beliau, wa nabdut taat atau wa nabdut taat, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, itu adalah tanda-tanda kesengsaraan, itu adalah jalan menuju kepada kesengsaraan. Naudzubillah min dzalik. Makanya Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia wal akhirah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita hayatan thayyibah di dunia wal akhirah. Wallahu a'ta al-mukallafin kudratan wa ikhtiyaran. Dan ini yang paling penting juga, dalam masalah takdir harus kita yakini Allah telah menganugerahkan, memberikan kepada orang yang mukallaf, kepada manusia, kudratan, kekuatan, waktiyaran, dan pilihan. Ketika dia beramal, entah amal soleh atau amal toleh, maka itu dan dengan kemampuannya, namun itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salah kalau ada yang meyakini Allah mentakdirkan manusia seolah-olah manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Atau seperti robot yang diremut. Tidak punya kekuatan sendiri, tidak punya pilihan sendiri. Naudzubillah min dzalik. Manusia punya pilihan. Makanya kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung kepada niatnya. Makanya ketika dia berbuat amal saleh, dia mendapatkan pahala dari Allah. Bifadl min Allah. Karena karunia dari Allah. Ketika orang itu berbuat kejelekan, Allah berikan siksa atau musibah, itu semuanya bi'adrillah, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena orang itu punya pilihan ketika berbuat amal at-thalih. Allah memberikan kepada al-mukallafin, manusia yang sudah mukallaf, ke kemampuan pilihan, wa amarahum liyaf'alu at-tha'ah, dan Allah perintahkan untuk mereka berbuat ketaatan, wa nahahum 'anil ma'siyah, dan Allah perintah, Allah larang mereka dari perbuatan maksiat. Makanya salah kalau ada orang berbuat maksiat kemudian mengatakan, ya sudah ini takdir Allah. Seolah-olah apa? Dia dipaksa untuk berbuat maksiat tersebut. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syifa al-Ali dan yang lainnya, la yajuzu al-ihtijaj bil qadar fil ma'ayib walakin yajuzu al-ihtijaj bil qadar fil masaib. Tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat, namun boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah musibah. Seperti yang Rasul katakan tadi, kalau Anda tertimpa musibah, jangan mengatakan seandainya, namun katakan ini takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Boleh berhujjah dengan takdir. Ya, ada musibah apapun mengatakan ya sudah ini takdir Allah, maka hati akan tenang, hati tidak akan stres atau frustasi. Tapi dalam masalah maksiat tidak boleh mengatakan, saya minum khamr, saya menjadi pecandu narkoba, saya mencuri dengan takdir Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini adalah hujahnya orang-orang musyrikin jahiliyah. Saya qulul ladina asyraku, lau sya'allah ma asyrakna, wala aba'una, wala haramna min syaih. Orang-orang musyrikin akan mengatakan, seandainya bukan karena takdir Allah, seandainya bukan karena kehendak Allah, kami tidak akan berbuat syirik dan kami tidak mengharamkan sesuatu apapun. Namun Allah mendustakan ucapan mereka tersebut. Tidak boleh berujar dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat. Ya. Makanya ada kisah menarik dulu, seorang pencuri didatangkan kepada Umar bin Khattab untuk dipotong tangannya. Namun sang pencuri mengatakan, sebentar wahai Amirul Mukminin, aku ini tidak menjadi pencuri kecuali dengan takdir Allah. Maka beliau pun mengatakan, demikian pula, aku tidak memotong tanganmu kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini juga banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika ada orang-orang yang berbuat zalim kepada saudaranya, mereka berhujah dengan takdir. Menyuruh yang dizalimi bersabar untuk beriman kepada takdir. Na'udzubillah min dzalik. Ini sama dengan kisah pencuri di zaman Umar bin Khattab tadi. Sekali lagi, hati-hati, jangan berhujah dengan takdir dalam masalah kezaliman ataupun dalam masalah musibah tadi. Karena manusia diberikan pilihan, manusia diberikan kemampuan untuk meninggalkan maksiat, untuk melaksanakan ath-tha'ah. Wa aqdarahum ala dzalik. Allah berikan kemampuan untuk mereka meninggalkan maksiat, untuk mereka melaksanakan ketaatan. Makanya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Faman fa'ala ta'a fa bi fadlillahi azza wa jalla wa rahmatihi. Barang siapa berbuat ketaatan, maka itu karena karunia dari Allah azza wa jalla wa rahmatihi. Harus kita yakini, kalau kita mendapatkan kenikmatan, kebaikan, itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kekuatan kita. Seperti yang kita katakan tadi, kita manusia, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakini. Kita manusia, la haula wala quwata illa billah. Makanya banyak minta tolong kepada Allah. Kata beliau, faman fa'ala ta'a fa bi fadlillah azza wa jalla wa rahmati. Barang siapa yang merasakan ketaatan kepada Allah, harus yakin itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan dari Allah. Makanya kita diajarkan zikir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepada-Mu, mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, melaksanakan ibadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya. Summa bijtihadihi wa amali wa kasbihi. Semua karena karunia dari Allah, kemudian karena usaha manusia. Tetap ada usaha manusia. Itu juga apa? Punya faktor penyebab al-amal tersebut. Namun semuanya sekali lagi bifadlillah. Makanya ketika Rasul mendengar ada seseorang mengatakan, Masya Allah wasita, karena kehendak Allah dan karena kehendak Rasul marah. Seolah-olah menyamakan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu karena kehendak Allah. Kemudian summa. Harus dengan kata-kata summa, kemudian. Jangan mengatakan dan. Kalau dan itu ada unsur persamaan. Antara Allah dan Rasul saya Islam tadi. Makanya Rasul marah kalau ada orang mengatakan Masya Allah wasita. Tapi Rasul mengatakan, meluruskan. Katakan Masya Allah summa sya'afulah. Karena Allah, kemudian karena. Demikian pula seseorang ketika bisa berbuat ketaatan kepada Allah, itu semuanya yang pertama karena karunia dari Allah, rahmat dari Allah, kemudian karena usahanya. Orang itu bisa meraih ilmu, itu semuanya yang pertama taufik dari Allah. Sebagaimana kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak berilmu, tidak memiliki ilmu kecuali dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ini pernyataan malaikat. Allah yang menganugerahkan ilmu kepada mereka. Kemudian karena usaha tadi, innamal ilmu bil bita'alluq. Wa man fa'ala al-ma'siyah fa bi'adillah wa hikmati thumma bikasbihi. Orang itu berbuat maksiat karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Orang itu berbuat maksiat karena keadilan Allah. Orang ini memang malas berbuat taat. Orang ini sudah tahu kebenaran namun menyimpang. Allah semakin simpangkan. Itu karena apa? Keadilan Allah. Tidak akan mungkin disamakan antara yang berusaha mencari hidayah dengan yang menolak hidayah. Sekali lagi, kalau orang itu mendapatkan nikmat, itu karena karunia Allah. Kalau mendapatkan musibah, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena usahanya itu sendiri. Orang itu berbuat maksiat misalnya karena dia kumpulnya dengan ahli maksiat. Ya. Padahal sudah tahu teman as-sahib teman itu bisa mempengaruhi kepada yang baik ataupun yang jelek. Wal mukallaf min alamil insi wal jinni huwal mas'ul. Semua manusia, semua jin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, la tazulu qadamu ibni Adam min indi rabbih hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki manusia dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang empat hal. Al-ilmihi fima amilabi, tentang ilmunya. Untuk apa ilmunya tersebut? Diamalkan atau tidak? An umri fima afna, tentang usianya. Untuk apa dia habiskan? Wa an sababi, tentang masa mudanya. Untuk apa dia habiskan? Wa an mali, tentang hartanya. Min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal musab ala ta'ah, manusia atau jin akan diberikan pahala atas ketaatannya. Wal mu'aqab ala al-ma'siyah, diberikan sanksi atas maksiatnya karena manusia juga punya peran dalam berbuat maksiat dan taat tersebut. Bukan seperti robot, bukan seperti bulu yang terbang atau diterbangkan oleh angin yang tidak punya kehendak sama sekali. Lian Allah ta'abaraka wa ta'ala kallafa wa atta wa sa'ila yastati biha an yaf'ala ta'at. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada hambanya fasilitas-fasilitas untuk dia bisa berbuat ketaatan kepadanya. Diberikan mata, diberikan telinga, diberikan mulut, diberikan anggota badan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah turunkan Quran, Allah utus Rasulullah alaihi wasallam untuk manusia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa istanibul ma'asi, dan untuk meninggalkan maksiat. Walam yakilhu ila akli, dan Allah tidak menyerahkan manusia kepada akalnya karena akal ini semuanya terbatas. Walam yakilhu ila akli, tapi Allah bal anzala ala bani Adam al-kutub, bahkan Allah menurunkan kepada bani Adam, kepada manusia, kitab-kitab yang sudah kita sampaikan pada penjelasan al-iman bil kutub. Wa arsala ilaihi rusul, dan Allah utus para rusul. Ini nikmat dari Allah, ini fasilitas dari Allah untuk manusia taat kepadanya. Tapi ketika sudah turun Al-Quran, sudah diutus Rasul, namun tetap berbuat syirik, tetap berbuat bid'ah, tetap berbuat maksiat, maka jangan salahkan Allah kalau Allah menimpakan musibah fi dunia au fil akhirah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ketika ada musibah, Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun diri mereka lah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Wa hayya'ad du'at alladziina da'aw wa yad'una bi da'wati ar-rusul. Dan Allah juga telah siapkan para dai-dai yang menyeru ke jalan Allah, yang mengikuti dakwah para rasul. Makanya kalau ada dai yang menyeru kepada akidah sahihah, kata pada manhaj yang benar, kepada jalan Rasul dan para sahabat Rasul SAW, kemudian diusir, kemudian dimusuhi, dibuli dan sebagainya, maka kalau ada musibah, azab menimpa mereka, jangan salahkan kedua diri mereka sendiri. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa yubayyinuna ma aradallahu minhum syar'an linnas. yang mereka para rasul, para ulama, para duat, mereka menjelaskan apa yang Allah inginkan dari syariat ini kepada manusia. Rasulan mubasyirina wa mundirin, para rasul-rasul Allah utus untuk memberikan kabar gembira bagi yang mau mengikuti jalan Allah dan Rasul, dan sebagai pemberi peringatan atas orang-orang yang membangkang, yang menentang, yang memusuhi dakwah Rasul. Li'alla yakuna linasi Allah hujjatun ba'da Rasul, agar manusia tidak lagi punya hujjah atas Allah setelah diutusnya para Rasul. Wa kana Allah azizan hakima, dan Allah maha aziz, perkasa dan maha bijaksana. Fahadallah ala sunnah wal jamaah fa'amanu bil qada wal qadar. Allah memberikan hidayah kepada ahlu sunnah wal jamaah untuk mereka beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Wa anal umur kullaha qad faragha minna, itu bahwasanya semuanya ini sudah dicatat dalam lahul mahfud. Hatta dakhala al jannah wa ahlun nari anna, bahkan masalah penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, semua sudah Allah takdirkan. Seperti dari dalam hadis tadi, ma minkum min amalin il ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannati aw finna, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah dicatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Ya. Walakin la yajuz li ahadin an yaqul nattakil ala maq'ad kutib, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mengatakan aku bersandar saja kepada takdir. Kalau sudah ditakdirkan kaya, enggak usah kerja, enggak usah usaha, akan turun hujan ya, uang. Ini khoyal. Ya, ini orang yang malas namun berhujah dengan takdir. Sebagaimana orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat, kemudian berhujah dengan takdir. Na'udzubillahi min dzalik. Au yakul fimal amal majama wal amru qad furigha, atau qad furigha minhu, hadala yajuz. Tidak boleh mengatakan cukup bersandar kepada takdir, gak perlu usaha. Kata beliau tidak boleh. Harus berusaha, harus minta tolong kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna sahabat radhiyallahu anhum lamma sa'alu 'anil amal akhbarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitariqis sawi fi hadzal bab fasalaku. Para sahabat Rasul sallallahu ketika bertanya tentang masalah tadi, maka Rasul mengabarkan jalan yang benar, jalan yang lurus dalam masalah ini, dan para sahabat pun mengikutinya. Yaitu mereka bersungguh-sungguh meraih yang bermanfaat, terutama dalam urusan akhirat. Wajaddu wajtadu fi sabilil amal, mereka pun bergegas, bersemangat untuk beramal saleh, dan mereka berlomba-lomba beramal saleh. Bahkan sabilil amal unwanan lisaadah, dan amal saleh kalau sudah dilakukan itu tanda kebahagiaan fi dunia au fil akhirah. Wa sabilil amal wa qabihuha unwanan lisaqa wal iyad billah, adapun perbuatan jelek maksiat itu tanda kesengsaraan dan itu sebab kesengsaraan. Na'udzubillahi min dalik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku luka lihada. Kita buka soal wal jawab. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Nah, mikrofon selama azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dengan telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama, kami awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari beberapa orang penanya, di antaranya Pak Ridwan, ya Pak Ridwanuddin di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang dimaksud dengan doa bisa merubah takdir? Dan bolehkah kita memohon kepada Allah agar merubah takdirnya? Misalnya, kita saat ini dalam kondisi miskin dan minta dimudahkan mencari rezeki supaya bisa menjadi orang kaya. Mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakallahu khairan.
Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadis itu kata para ulama memotivasi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'ida da." Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa yang berdoa kepadaku. dan doa sama dengan al-amal atau bagian daripada al-amal. Orang itu harus berusaha dan dia harus beramal dan berdoa. Dan itu rentetannya sudah tercatat di dalam lahul mahfud. Orang itu dulunya miskin, kemudian dia berdoa, kemudian dia berusaha, kemudian menjadi kaya. Rentetan ini semuanya ada dalam lahul al-mahfud. Dan semuanya ada hukum sebab akibat. Wallahu ta'ala alam.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk beberapa orang penanya, diantaranya Pak Ridwan yang berada di Bandung. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang mengatakan, seandainya dahulu saya melakukan begini tentu tidak akan terjadi demikian. Apakah hal ini pertanda bahwa orang tersebut telah memprotes takdir Allah? Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran.
Nah, seperti yang Rasul sabdakan tadi dalam Sahih Muslim, ihris ala mayan fauka wasta'in billah. Bersemangatlah, berantusiaslah dalam meraih yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat dan minta tolong kepada Allah. Lau asabaka syai', seandainya engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan lau kana kada la kana kada wa kada. Seandainya aku berbuat demikian, maka akan demikian-demikian. Seandainya tadi aku enggak keluar, enggak akan kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Namun kata Rasul, walakin kul qadarullah, namun katakanlah ini takdir Allah wa ma syafa'at. Ini takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Li'ana lau taftahu baba asyaitan. Karena ucapan seandainya dalam bab ini membuka pintu asyaitan. Ini yang Rasul apa? Peringatkan kita, jangan kita tadi mengatakan seandainya-seandainya ketika ada musibah menimpa kita. Karena itu sekali lagi kata Rasul membuka pintu asyaitan. Orang itu akan stres, akan frustasi, bahkan nanti na'udzubillah min dzalik bisa bunuh diri. Kalau apa? Tidak menghentikan bisikan-bisikan syaitan seandainya-seandainya tadi. Wallahu ta'ala alam.
Syukran wa jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika kita merasa ada kekeliruan dalam suatu keputusan, apa ini termasuk takdir Allah? Misalnya kita pernah bekerja di lembaga ribawi atau rencana yang belum terkabulkan. Mohon penjelasannya, syukran.
Nah, sudah kita sampaikan tadi, segala sesuatu yang terjadi semuanya dengan takdir Allah. Yang baik maupun yang jelek, yang pahit maupun yang manis. Seseorang itu dia dulunya jatuh ke dalam tadi pekerjaan yang haram. Tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui itu haram. Ini yang harus kita yakini semua dengan takdir Allah. Itu dengan takdir Allah. Akan tapi harus yakini pula yang dimaksud dengan takdir Allah, Allah telah mengetahuinya, mencatatnya. Bukan berarti Allah yang memerintahkan orang itu bekerja di tempat yang haram tadi. Makanya kalau kita bahas lagi tentang tahapan ketiga, tingkatan ketiga, poin ketiga mengimani takdir, yaitu masalah kehendak Allah. Kata para ulama, kehendak Allah ada dua. Al-irada al-syar'iyah dan irada al-kauniyah. Irada kauniyah itu kehendak yang pasti terjadi, tapi tidak dicintai atau tidak mesti Allah cintai. Ketika Allah menghendaki terciptanya orang kafir, terciptalah orang kafir, namun Allah tidak suka dengan orang-orang kafir. Wala yardha li ibadil kufra. Allah mengatakan Allah tidak ridha kekafiran bagi hamba-hambanya. Tapi Allah kehendaki terjadi dengan adanya kekafiran, adanya orang-orang kafir, dan sebagainya, untuk menguji manusia. Di balik itu semuanya pasti ada hikmahnya. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terciptanya iblis, ini sekali lagi, dengan takdir Allah, kehendak Allah, al-kauniyah, dan di balik penciptaan iblis, itu ada banyak pelajaran, banyak hikmahnya. Kalau tidak ada iblis, tidak ada orang kafir. Kalau tidak ada orang kafir, tidak ada jihad di jalan Allah. Tentunya jihad yang syar'i, bukan jihad ala teroris. Seandainya tidak ada iblis, tidak ada yang berbuat maksiat. Kalau tidak ada orang berbuat maksiat, maka tidak nampak sifat Allah, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbu al-mutatahirin. Ya, sekali lagi, dalam semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Alimah man alimah wa jailah man jailah. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu hikmah tersebut. Namun yakini, Allah punya nama Al-Hakim, tidak mentakdirkan kecuali ada hikmah di baliknya. Di antaranya tadi, Allah memiliki kehendak kauniyah, kehendak yang pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Kemudian yang kedua, iradah syariah, kehendak Allah yang tidak masih terjadi, tapi kalau terjadi pasti Allah cintai. Ya, Allah menghendaki semuanya beriman, namun enggak semuanya beriman. Ya, tapi kalau ada orang beriman, pasti Allah mencintainya. Ini harus kita apa? Pahami. Makanya tadi disampaikan, membahas masalah takdir juga harus dipahami, Allah telah memberikan kepada manusia kemampuan, pilihan, untuk dia berbuat yang baik atau yang jelek. Kalau dia salah gunakan kemampuan tadi, pilihan tadi, maka kalau dia mendapatkan musibah, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Tafadhol ustaz.
Nah, secara ringkas, tugas kita di atas muka bumi ini bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, kemudian minta tolong kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan serahkan takdir ini kepada Allah, terjadilah apa yang akan terjadi, dan yakini Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya kepada hamba-hambanya. Dan kalau orang itu betul-betul beriman kepada takdir, maka dia akan betul-betul beribadah kepada Allah. Karena Allah yang mentakdirkan semuanya ini, Allah yang menciptakan semuanya ini. Makanya ada kaitan antara iman kepada takdir dengan beribadah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau mohon-mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa alam annal ummat law istamat ala an yanfauka bisalam yanfauka ila bisin qad kadaballahu laka. Ketahuilah seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu. Walau istama'u ala an yadurruka bisin lam yadurruka ila bisin qad kadaballahu alaik rufatil aqlam wa jafatil suhuf. Kata Rasul, seandainya seluruh umat manusia berkumpul, bersengkongkol untuk mencelakakan dirimu, mereka tidak akan mungkin mencelakakan dirimu, kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Telah diangkat pena takdir, telah kering tinta-tinta lembaran takdir. Semuanya sudah takdirkan, tugas kita beramal, tugas kita berdoa, bertawakal, minta tolong kepada Allah, gantungkan hati kita kepada Allah, dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita takdir yang baik di dunia wal akhirah. Wallahu taala aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.